Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Маці адзіночку перасялілі ў кватэру, на якой вісіць шалёны доўг.
І за свет там задолжанасць ёсць, і получается, света там нету. Ад трубы да дома нету провода.
Ці варта спадзявацца, што ў Крамлі забудуцца пра планы інтэграваць Беларусь?
Транзіт власці ў Расіі, скорее всего, как і транзіт власці ў Казахстане, стане для Лукашэнка такой тестовой площадкой. Он будет смотреть на то, насколько безболезненно идут эти процессы у соседей, у союзников, чтобы понимать, какие ходы повторять, какие не повторять.
Что отбывается у свете белорусских литераторов?
У вогуля асяроддзе литераторов это вельми такая складаная группа насельництва. Это люди с тонкой душевной организацией, якія вельми раўніва ставятся до поспеха у своих, а еще больше раўніва до поспеха у коллег.
Гэтае да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля рэпартажу нашага корэспандэнта Рамана Васюковіча з мястэчка Новаколасава, дзе сіраце пасля дзіцячага дома далі жыллё з жахлівымі умовамі. Там нема душа, там агульная прыбіральня, там стены аблезлыя, плесневелыя і гэтак далей. Вось пасля гэтага рэпартажа ў рэдакцыю Еўрарадыё пачалі звяртацца людзі, у якіх у жыцці праблемы падобныя.
Натуральна, усім дапамагчы мы не зможам, але пра самыя жорсткія выпадкі будзем распавядаць.
Адна такая непростая сітуацыя ўтварылася ў Барысаве, дзе жыве Кацярына Ющенка, маці-адзіночка з 10-гадовым сынам, а ў мінулым Кацярына сацыяльная сірата.
Чыноўнікі прымусова выселілі яе і 10-гадовага сына з дома, які дастаўся ў спадчыну ад маці, а ў кватэры, якую прапанавалі наўзамен, няма электрычнасці, бо яе мінулы гаспадар утварыў вялікую пазыку.
І гэтую пазыку з Кацярыны спісваць ніхто не спяшаецца. У гэтай сітуацыі, калі чыноўнікі ківаюць адно на аднаго і не могуць даць рады звычайнаму чалавеку, разбіраўся корэспандэнт Еўрарадыё Раман Васюковіч. Ну, хто ж яшчэ?
Жыхарку Барысава Кацярыну Ющенка з 10-гадовым сынам мясцовай улады прымусова выселілі з дома. Барак, у якім яны туліліся, прызналі непрыдатным для жыцця. Наўзамен Кацярыне прапанавалі жыллё ў шматкватэрным доме. Калі жанчына аформіла яго на сябе, даведалася, што мінулы гаспадар пакінуў шалёную запазычанасць за электрычнасць. Маці-адзіночка не ведае, дзе ўзяць $340, каб пагасіць яе. Кацярына распавяла Еўрарадыё, што жыллё, якое ёй прапанавалі чыноўнікі, яшчэ горшае за мінулае.
Я жыла ў баракі, получаецца. У меня барак шёл пад снос 2010 года. Ёй ещё не снеслі. Просто на выселение надо было. Вот. И мне предложили тот же самый барак. Вот. И в старом городе, получается, у нас. Но там, получается, что он и за свет там задолженность есть. И, получается, света там нету. От столба до дома нету провода.
Кацярына Ющенка – сацыяльная сірата. Пасля выхаду з дзіцячага дома ў 18 гадоў у спадчыну ад маці дзяўчына атрымала стары барак у Барысаве на вуліцы Карла Маркса. Там яна пражыла 15 гадоў, пакуль не даведалася, што будынак прызналі аварыйным і яго будуць зносіць. Ад прапанаванага жылля Кацярына адмовілася і не захацела з'язджаць з дома, які атрымала ў спадчыну. Жанчына дадае, што за гады жыцця зрабіла там рамонт і стварыла нармальныя ўмовы для сябе і сына. Унітарнае прадпрыемства «Жыллё» Барысаўскага райвыканкама, якое займаецца пытаннямі нерухомасці ў горадзе, падало на Кацярыну ў суд. Жанчыну з сынам прымусова выселілі з дома.
Просто когда был суд, УП «Жыллё» на меня падавала суд о выселении. Вот, получается, меня решение я и обжаловала в Минске, в Минском суде. Ну, в итоге не обжаловала. Ну, не пошло. Вот, получается, я суд проиграла и в Борисове, и в Минске.
Жанчына распавядае Еўрарадыё, што зрабіла памылку, калі аформіла дом на сябе. Маўляў, у судзе яе запэўнілі, што дом цалкам прыдатны для жыцця.
В суде говорили, что все хорошо, никаких задолженностей нету, можно хоть час там жить. Я еще не прописана, я просто еще по глупости в сентябре переоформила на себя этот дом. Вот в чем проблема.
Каб вырашыць праблему, жанчына пайшла ў барысаўскі райвыканкам. Па яе словах, чыноўнікі яе выслухалі, прапанавалі ўсё выкласці пісьмова. І на гэтым усё. Кацярына не атрымала ніякага адказу. У барысаўскім райвыканкаме пра сітуацыю Кацярыны Юшчынка ведаюць. Начальнік ЖКГ барысаўскага райвыканкама Владзімір Антановіч у размове з Еўрарадыё параіў жанчыне даказваць, што яна не жыла ў кватэры, якую атрымала.
Вращается в электросети, доказывает то, что она там не проживала. А откуда вы знаете? Она говорит, что она не была там. Она приходила в эту квартиру, смотрела, скорее всего. Что-то же включала, наверное. И там ей объяснят, за какой период образовалась задолженность эта. Сейчас задолженность образовалась до момента переселения. Она на коне. Она смело доказывает, пусть они разбираются с другими гражданами, которые не заплатили.
У дом без святла Кацярына з сынам так і не заехала. Аплачваю чужыя запазычанасці, яна адмаўляецца, маўляў, ёсць куды траціць грошы. З лета 2019 года Кацярына з сынам жыве ў сяброўкі. У разлікова-сервісным цэнтры яна ўзяла даведку, што запазычанасць у кватэры ўтварылася яшчэ ў 2014 годзе. Сама Кацярына ў той час жыла ў бараку ў іншым баку горада. Але ўсё марна. Запазычанасць з яе спісваць не хочуць. А без гэтага ў кватэру немагчыма правесці святло. У філіяле барысаўскіх электрычных сетак Еўрарадыё адказалі коротка. Закрыюць доўг, правядзём святло. І гэта мусіць рабіць райвыканкам.
То есть, если это жилье предоставляли, исполком же и предоставлял жилье, это правильно? То есть, они должны были, по идее, закрыть все долги, закрыть лицевой счет со старого абонента. Вот, и ей уже давать с нулевыми числами.
Юрыст Олег Граблеўскі каментары Еўрарадыё пацвердзіў, што сітуацыю з запазычанасцю ў кватэры Кацярыны Юшчынка павінны вырашаць мясцовыя чыноўнікі і параіў, што трэба рабіць Кацярыне.
Зварот у выканкам пагасіць запазычанасць на той дом, які вы мне прадаставілі, бо вельмі кароткі запрос. Атрымаць пісьмовы адказ, гэты адказ абскардзіць у вышэй, ну гэта будзе барысаўскі выканкам. Гэта рашэнне потым абскарг у вышэйстаячую арганізацыю.
Олег Граблеўскі дадае, што жанчына можа звярнуцца за юрыдычнай дапамогай. Еўрарадыё будзе сачыць, як вырашыцца сітуацыя з жыллём Кацярыны Юшчынка ў Барысаве. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Американская спевачка Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious Big будут посмяротно уключены у залу славы рок-н-роллу у Кливленде. Про гэта 15 студзеня на канале у YouTube поведомил генеральный директор одноименной организации Грег Харрис. Поводле его слов, у залу славы рок-н-роллу у 2020 годе будут так само уключены американские гурты Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а так само британские Depeche Mode и T-Rex. Урачыстая цырымонія пройдзе ў Кліўлендзе 2 траўня. Па правілах, у залу славы рок-н-ролу патрапіць можа любы гурт, калі яго першай пласцінцы ўжо споўнілася 25 гадоў. У мінулым годзе ў яго былі ўключаныя The Cure, Def Leppard, Janet Jackson і іншыя. Бубначка магілёўскага гурта Акута Вікі Фейтс і фронтмен бярозаўскага рок-калектыву без назвы БН Алесь Лютыч стварылі новы гурт і назвалі яго Love Story. Яны прадставілі першы сінгл і кліп «Яшчэ адзін шанец». Па сумяшчальніцтве Алесь і Вікторыя з'яўляюцца мужам і жонкай, і, як прызнаецца Алесь, у эмацыйным плане яны з Вікай вельмі блізкія. Наш сінгл – гэта той самы рок-н-рол, які мы любім і які ў нас атрымліваецца рабіць добра. Гэта музыка, якая пішацца ад душы, тлумачыць Лютыч. Рэжысёрам першага кліпа гурта выступіў малады беларускі кліпмейкер Антон Мамо Моненко, вядомы па стварэнні відэа для Макса Каржа, Наві Бэнд, а таксама блогера «Улада бумагі». І яшчэ адзін дуэт ад беларускіх музыкаў. Віталь Артыст, саліст гурта «Без білета», які недаўна сыграў развітальны канцэрт, і рэпер Хомі выпусцілі сінгл «Мой анёл». Куплеты да песні напісаў Хомі. А за прыпевы адказваў артыст. Хацелася зрабіць лірычную кампазіцыю ў маім старым вядомым стылі з чалавекам, які тонка адчувае прыроду рэчаў. Застаўся неверагодны задаволены нашай сумеснай творчасцю. Атрымалася менавіта тое, што я чуў у сваёй галаве начамі. Напісаў Хомі ў сацсетках. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вялікія перамены ў Расіі займаюць беларусаў ледзь не больш, чым палітычнае жыццё ўласнай краіны.
Сыход расійскага ўрада на чале з Дмітрыем Мядзведзевым у адстаўку і пана Владзіміра Пуціна па змене канстытуцыі не абмяркоўвае зараз толькі лянівы.
Прычым адны сцвярджаюць, што ў Крамлі цяпер зоймуцца вырашэннем унутраных праблем і палітычных пытанняў і ўвогуле забудуцца на гэтыя амбітныя планы па інтэграцыі Беларусі ў склад Расіі. А іншыя ў той жа час даказваюць тым першым, што не сапраўдныя разборкі Лукашэнкі і Пуціна толькі пачынаюцца.
А трэція дык і ўвогуле проста жартуюць пра адстаўку Мядзведзева. Маўляў, так будзе з кожным, хто будзе схіляць Беларусь да інтэграцыі.
Якая па вялікім рахунку справа беларусам да ператасоўкі ў расійскім урадзе і якія новыя пагрозы для нашай краіны гэтая ператасоўка нясе, рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмеркаваў гэта з палітычным аглядальнікам Арцёмам Шрайманам.
Все ж таки, ці варта звертаць увагу на тое, што вот зараз, прынамсі, у палітычным жыцці Расіі адбываецца? Ці ёсць, павінна быць па вялікаму рахунку нам справа да таго, што там адбываецца зараз?
Тут маленькае лірическае адступленне. Я думаю, што это, в принципе, норма жизни, когда маленькая страна, живущая в информационной тени другой страны, интересуется, и не только информационной, мы экономически, политически зависим просто колоссально от России, интересуется тем, что там происходит, потому что напрямую от этого зависит в том числе и наше будущее. И мне так довелось пожить в Великобритании немножко, и там люди абсолютно так же плотно следят за тем, что происходит в США, хотя это, по сути, не империя, а наоборот, да, бывшая колония, казалось бы. Но они также все погружены, как и мы, в российский контекст. Они следят за своей политикой, но очень плотно следят за американской. Так, к тому, что мы здесь не особо какие-то ущербные, не надо себя уж сильно критиковать по этому поводу. Насчет российских событий, действительно, то, что произошло вчера, это событие, которое войдет в российскую историю, день, который войдет в российскую историю однозначно, но для Беларуси тут будет как минимум три группы последствий, очень важных, и каждый из них можно обсуждать долго. Первое – это то, что Путин обрисовал свой сценарий транзита. Второе – это то, что сменилось правительство, с которым Беларусь вела переговоры и об интеграции, и о нефти, и о газе, и во всем остальном. Мы еще не знаем, кто придет на смену ключевым министрам экономики и так далее, экономического развития России, кто будет вице-премьером по ТЭК, по нефти, газу. Все это имеет колоссальное значение, потому что от позиции этих людей по Беларуси очень многое будет зависеть. И третье, сам транзит власти в России, скорее всего, как и транзит власти в Казахстане, станет для Лукашенко такой тестовой площадкой. Он будет смотреть на то, насколько безболезненно идут эти процессы у соседей, у союзников, чтобы понимать, какие ходы повторять, какие не повторять.
Давай вот одразу, может быть, про транзит улады, потому что шмат говорили и про то, что там, мовляв, и Лукашенко час уже задуматься про то, там, який может быть транзит улады у Беларуси. Мы все ж таки говорим менавіта про транзит улады у тым сэнсе, что Путин рыхтуя уже и приглядается до своего потенциального махчимого пераемника. Тих это транзит улады таки, что меняется некая система. Вот был президент Путин, який все вырашал, а будзе зараз старшыня дзяржсавету Путін, які будзе ўсё вырашаць, а прэзідэнт Расіі будзе намінальнай фігурай.
Ответа на этот вопрос не знают даже российские ведущие политологи, которых я вот успел послушать, почитать, поэтому я не буду гадать. Судя по всему, Путин решил остаться. В российской политике это было предсказуемо, однако он решил не оставаться на посту президента, потому что пост президента в России будет ослабляться. Это понятно. У него лишают возможности переизбираться на больше, чем два срока, в принципе, не только подряд. У него забирают полномочия по контролю правительства, усиливают вот этот вот госсовет и так далее. За президентом оставляют внешнюю политику, оборону, безопасность. Однако даже тут он будет связан, в некотором смысле, по рукам тем, что Госдума назначает экономический блок правительства. И Совет Безопасности, я так понимаю, тоже будет усиливаться, судя по тому, что туда перебрасывают Медведева, и Путин продолжает оставаться главой Совбеза, и будет им продолжать оставаться, я думаю, еще возможно, и после выборов. Здесь важно то, что для Беларуси это имеет вот непосредственное значение, потому что это о чем мы уже, в принципе, последние сутки все социальные сети обсуждают, потому что в каком-то смысле вариант вот с Белоруссией как с таким плацдармом для оставления Путина у власти Путину больше не нужен. То есть формат найден внутрироссийский. Вот это имеет значение. От того, на каком конкретно кресле, в каком конкретно кресле и кабинете будет сидеть Путин в России, и насколько ограниченными или неограниченными будут его полномочия, ну, это имеет очень вторичное значение для Беларуси, на самом деле, особенно сегодня, потому что мы все-таки говорим о перспективе 5 лет. Я не уверен, что у Путина сейчас в голове есть конкретный преемник. Все-таки Путин подобные решения, даже если держит в голове, то не анонсирует так задолго до этого момента, потому что иначе этот человек будет 5 лет находиться в таком состоянии, когда все знают, что он преемник, но у него еще нет полномочий, то есть это будет такая странная динамика внутри номенклатуры. Вроде уже и Путин не совсем президент, и как бы вот преемник. Непонятно потом, какие функции будут у Госсовета российского, который, видимо, будет местом следующей работы Путина. И этот путь, это, по сути, казахский сценарий с такими российскими особенностями. Однако, как и в Казахстане, так и в России, скорее всего, на дистанции чуть больше, чем 5 лет, это приведет к тому, что создается менее вертикальная структура власти. То есть будет президент, который по привычке и российским обществом, и властью воспринимается как глава страны. И будет вот этот отец нации, да, Путин во главе Государственного совета, который по привычке отношения к Путину воспринимается как глава страны. Рано или поздно, точно так же, как это случилось с Медведевым и Путиным где-то 8-10 лет назад, рано или поздно начнутся противоречия. И поэтому Путин в каком-то смысле закладывает, ну, не то чтобы мину замедленного действия, но закладывает предпосылки для конфликта внутри российской элиты на дистанции 7-8 лет. Это тоже для нас будет иметь значение, но это очень далеко. Нам важнее думать о том, что вот происходит сейчас и будет происходить сейчас в ближайшие годы, а тут последствия тоже довольно тектонические, на мой взгляд.
Таким чином, тое, про что говорили на початку самого вот этих вот размов про небеспеку от поглыбления интеграции, что, мовляв, все эти процессы робятся для того, как Путина створить кресло керовника союзной державы, и в 24-м годе он мог спокойно пересесть в это кресло. То есть вот эта вот, грубо говоря, проблема 2024, и она для белорусов уже не актуальная.
Ну, вы знаете, мистер, что я никогда не был сторонником этой точки зрения и много спорил со сторонниками. Я думаю, что да, конкретно этот вариант вот решения проблемы 2024 исключен просто из повестки дня. В России больше не останется политических сил, которые будут лоббировать этот вариант, потому что очевидно, что Путин выбрал другой вариант. Зачем пытаться ломаться в закрытую дверь? А с другой стороны, это никак не устраняет и не преуменьшает тех проблем и тех вызовов, которые есть у Беларуси в отношениях с Россией. То есть, да, можно больше не бояться, что Путин лично хочет поглотить Беларусь во что бы то ни стало. Вот этого, я думаю, что мы можем, ну, по этому поводу, как я там написал недавно в статье, выдохнуть. Но это не значит, что мы можем выдохнуть по поводу колоссальной зависимости экономической, по поводу серьезнейшей зависимости ментальной и информационной, по поводу недиверсифицированности нашей экономики, по поводу того, что интеграционные процессы, они, вот эти дорожные карты по интеграции, они, особенно 31-я карта так называемая, они угрожают белорусскому суверенитету. Все это пункты, которые никуда не уходят. Другое дело, что вот внимание на это все в России сейчас, мне кажется, будет уделяться поменьше. Мне кажется, что сегодня Кремль, российское правительство, которое перезагружается к тому же, будет намного более сфокусировано вот на этой внутренней перезагрузке российской власти, чем на каких-то там непонятных, вернее, чем на каких-то там отношениях с Беларусью, цель которых уже не так ясна. То есть уже не ясно, что интеграция нужна вождю. Понимаете, уже, вернее, нужна ему для переизбрания. Уже это превращается в такой очень локальный процесс, традиционный, если хотите, для белорусско-российских отношений, где для Беларуси это очень важно, а для России это уже не так важно. Для России это уже будет просто, ну, не хотите интегрироваться, ну что, сидите, значит, с дорогой нефтью. По сути, мне кажется, мы приходим вот к этому такому довольно холодному разговору.
Рыхтуючыся да нашай сустрэчы, я выпадкова наткнуўся на такі таксама аналітычны матэрыял на такім рэсурсе, не чакаў, дарэчы, на гэтым рэсурсе такого матэрыяла, грані.ру. Я працытую на мове арыгінала. Тут таксама ідзе вот размова спачатку пра эту праблему 2024 для беларусаў, і таксама ідзе ў такім ключы, што, маўляў, беларусы могуць выдыхнуць. Вот праблема гэтая не стаіць. Але я крыху далей працытую. Не исключено, што замысел нацыянальнага лідера как раз і сводзіцца к таму, чтобы усыпіць бдзітельнасць западнаславянскіх суседзяў, а потом попытаться и обанкротить Белоруссию, и присоединить к этой мысли, склоняясь, размышляя, ну и так далее, и так далее. И сенс основной идеи, про что варто турбоваться и не покоиться белорусам. Беспокоиться им нужно о том, что Владимир Владимирович станет теперь последовательно и жестко банкротить Беларусь, дабы сэкономленные средства опять-таки перенаправить малоимущим.
Это не очень противоречит тому, что я сказал. Я тоже считаю, что финансовая позиция России... она будет намного более жесткой, чем раньше. Вернее, мы это видели последний год, но мы думали, что это нужно для того, чтобы Лукашенко к чему-то побудить и так далее. Сейчас это будет просто жесткий бухгалтерский разговор, как разговаривал Бабич, когда был здесь. И мне кажется, если Бабич сейчас еще получит какое-нибудь назначение в российском правительстве, типа министра экономического развития, это значит, что он будет сопредседателем рабочей группы с Беларусью по интеграции. Это будет смешно довольно-таки. Но, вернее, так, знаете, грустно немножко и смешно одновременно. Единственное, что я не понимаю, что принципиально меняется по сравнению вот с тем, что было до этого анонсированного заявления Путина с точки зрения ну, вот автора статьи. То есть мы каким-то образом, наша бдительность усыпляется. Да? Все перечитали моих убаюкивающих статей, все больше не обращают внимания на Россию, забыли вообще, ушли на посевную, на дожинки. Да? И тут Путин из-за куста такой вылазит и оккупирует все под шумок. Ну, это же так не работает в государственных отношениях. Очевидно, что отношения с Россией для Беларуси, вне зависимости от планов Путина, будут в топе просто приоритетов работы всего государства и Лукашенко лично. Это не то, что Лукашенко сейчас расслабится и забудет про Россию. Да нет, конечно, и белорусы не забудут, и все будут продолжать находиться в российском информационном поле и продолжать иметь 50% торговли с Россией и так далее. Поэтому я не понимаю, в чем усыпление бдительности. Вот этот тезис для меня очень... Мы вот как будто сейчас мы стояли так с автоматом Калашникова, да, заряженным, а теперь мы его разрядим. Ну, нет, нет.
Ну, тут зараз же размовы могут быть такие, что вот все шакали, что там 8-9 снежня уже все, конец суверенитета Беларуси наступить. Ну, 8-9 не наступил, то, может быть, крыху позднее наступить. И все вот так вот трымали кулаки, готовились там у лесы сыходить, у партизаны. А зараз думают, ну, они занялись своими внутренними там справами, разборками, можно расслабиться, и выдохнуть.
В чем вы...
А пока мы расслабились.
А в чем выражается расслабление?
А пока мы расслабились, там нас будут банкрутить.
В чем выражается расслабление?
Ну, уже так не стискаем кулаки.
Ну, это философия. Вы понимаете, что это все-таки эфемерные материи, в государственных отношениях ничего не меняется. Мы по-прежнему не договорились по нефти и газу, по-прежнему непонятно, что будет с этими дорожными картами. С российской стороны сейчас вообще нет никакой группы рабочей, да, она устранена, да, должна новая быть назначена. Я думаю, что из-за нефтегазового конфликта дорожные карты в целом откладываются непонятно на какой срок, если они в принципе будут подписаны в таких условиях. То есть это в отношениях людей. Можно расслабиться, заснуть, и тут тебя из-под тишка кто-нибудь, я не знаю, что-нибудь тебя заберет. В отношении государств Беларусь всегда в каком-то смысле на задних лапках, да, стоит и ждет какой-то атаки.
Дякую велики. Артем Шрайбман, Дмитрий Лукашук. Слухайте нас, сочите за новинами.
На Еврорадио новины спорту. На теннисном турнире у Аделаиды Арина Сабаленко обыграла 4-ю ракетку света Симону Халеб из Румынии 6-4, 6-2. Это ее первая перемога над Халеб. У полуфинале Сабаленко сгуляет с 19-годовой украинкой Даяной Ястремской 24-й ракеткой света. Это поединок начнется у пятницу у 3:30 ночи. Телеканал «Беларусь-5» покажет его у записи у 6:30 и 11 годин раницы. Арина так само покуль только проигравала Ястремской и поспробуя перервать эту традицию. Солигорский «Шахтер» протягивает умасовывать свой склад, каб у будущем сезоне змагаться за перемогу у футбольном чемпионате Беларуси. Спочатку был подписан контракт с наилепшим брамником краины 2019 года Александром Гутером, який сошел с Брестского «Динамо». После стало известно про подписание погоднения с оборонцем Сергеем Полицевичем. Минулый сезон он провел у казахстанском «Кайрате». Белорусская биатлонистка Ганна Сола удивила заўзятараў на 5-м этапе Кубка Свету у Рупольдингу. Яна заняла 4-е место у спринте. Сола трапно стреляла и показала свой найлепший вынік у кар'еры. А вось лидер белорусской сборной Ирина Крывко у гэтай гонцы с двумя промахами была только 49-й.
У інтэрнэце праходзіць галасаванне сярод заўзятараў за найлепшую ідэю талісмана хакейнага чэмпіянату 2021 года. Ён пройдзе ў Беларусі і Латвіі, таму і працы дасылаліся арганізатарам конкурса з двух краін. У шорт-ліст з больш за сотні заявак трапілі 32 працы беларусаў і латышоў, прафесіяналаў і аматараў. Атрымаўся фантастычны звярынец. У якасці талісмана прапануюцца буслы, яноты, каты, алені, вожыкі, зебры і нават насарогі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
За удзел у снежаньскіх акцыях у абарону незалежнасці Беларусі былы старшыня пэн-цэнтра пісьменніку Владзімір Някляеў і сябра рады пэн-цэнтра Владзімір Арлоў атрымалі вялікія штрафы 810 і 540 рублёў адпаведна.
Новы год для беларускага пэн-цэнтра пачаўся не з клопатаў пра творчасць, а з кампаніі салідарнасці з творцамі. Пісьменніцкая арганізацыя пачала кампанію па збору сродкаў на выплаты гэтых штрафаў.
Як праходзіць гэтая краўд-кампанія і як пэн-цэнтр ставіцца да такой грамадзянскай актыўнасці сваіх сяброў? Ці не будзе цяпер у літаратурнай арганізацыі праблем?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з першай намесніцай старшыні беларускага пэн-цэнтра Таццянай Нядбай.
Наколькі лёгка творчых людзей, які кожны па сабе адзінка, кожны геній, схіліць іх да салідарны, салідарызавацца?
Тут, канешне, я хачу сказаць, што ўвогуле асяроддзе літаратараў гэта вельмі такая складаная група насельніцтва. Это людзі з тонкай душэўнай арганізацыі, якія вельмі раўніва ставяцца да поспехаў сваіх, а яшчэ больш раўніва да поспехаў калег. І, канешне, цяжкавата бывае знайсці нейкую агульную прастору, агульную платформу для супольнай дзейнасці і для ўзаемаразумення. Але яшчэ да таго, як мы абвясцілі збор сродкаў на выплату штрафаў нашым сябрам і ганаровым старшыням і заснавальнікам пэна, ўжо з'явіліся галасы ад людзей, якія пыталіся, як і куды гэта можна на ім капеечку пералішыць, як можна дапамагчы. Так што ёсць салідарнасць, канешне, хацелася б, каб яе было трошкі больш, хацелася б, каб сябры пэну трошкі актыўней адчувалі пэн сваёй арганізацыі і былі ўключаны ў дзейнасць пэна, але скардзіцца я б не стала на адсутнасць салідарнасці. Мы сабралі ўжо траціну. Канешне, гэта толькі траціна, нам трэба было б сабраць яшчэ сродкі. Мы ўсё ж такі не маем ілюзій і думаем, што Лявон Баршэўскі таксама патрапіць пад нейкія пакаранні ў выглядзе штрафаў. І думаем, што сума збору будзе павялічвацца. Ну, але пакуль што гэта 810 рублёў Някляеву і 540 рублёў Арлову, і траціна ўжо ёсць.
Але гэта як нарадзілася ўвогуле ідэя вот дапамагчы гэтым літаратарам вядомым выплаціць гэтыя штрафы. Гэта ну неяк вот селі ў пэне кіраўніцтва і сказала: "Давайце дапаможам". Яны звярнуліся. Ідэя была ад трэціх людзей там звонку. Чыя ініцыятыва?
Ну, тут хутчэй склалася ўсё так, што мы гэтым заняліся. Безумоўна, калі гэтая гісторыя здарылася, то было зразумела, што нейкім чынам трэба дапамагаць, таму што ўсе мы разумеем, што і Арлоў, і Някляеў, і Баршэўскі выходзілі на плошчу за незалежнасць, за тое, што ўсім нам блізка, за тое, што ўсі, для ўсіх нас таксама з'яўляецца каштоўнасцю, і ў пэўным сэнсе выходзілі за нас, за тых, хто там быў, за тых, хто там не быў на гэтых акцыях. І, канешне, хацелася б з імі раздзяліць гэтую адказнасць. І як бы калі мы пабачылі, што ёсць ідзе зноў аднавілася кампанія ByHelp, якая збірае сродкі для іншых актывістаў, да нас адначасова звярнуліся некаторыя сябры пэна з прапановай дапамагчы нашым сябрам, і адначасова звярнуўся Андрэй Стрыжак з прапановай, каб мы ўсё ж такі запусцілі асобную лінію збору дапамогі для сябраў пэна. Фактычна проста сышлося. Ну, у нас зараз трошкі складаная сістэма ўнутры арганізацыі, таму што ў нас абнаўляецца каманда, і пакуль яшчэ слабавата. Мы не можам проблема є з чоловічими ресурсами. Ми не можемо поки що закривати усі потреби. І тому пізніше почали з гэтым, чим почали інші збирати сродки. Ну, однак, все ж таки розуміємо, що це важно, і гэты збор організували. Тобто це склалося із нашого розуміння, із пропанови того ж самого Стрижака, який координує Байхел, один з координаторів Байхелпа, із пропанови сябрів допомогти покараним письменникам.
До речі, от у мене сходу є така пропанова, каб, може бути, долучитися нейким сенсі і нам до гэтай кампанії, може бути. Я неяк от днями розмовляв з тепер уже былой депутаткой Ганной Конопацкой, і вона каже, що у мене ось є штось із речов, які були у моїм кабінеті у Палаті представників. Ось бел-червоно-белый стяг, що стояв на столі, вона подарувала у музеї Єврорадио. А штось із речей, вона каже, давайте організуємо такі, типу, аукціону, і отриманые, коли отримається, гроші за гэтые вот, ну, такі сувеніри передадим альбо вот на Байхелп, альбо на вот эту кампанію, яку розпочав Пен-центр допомоги Некляєву і Орлову. Я пропоную об'єднатися, взяти яку-небудь, я не ведаю, там, осадку, якой Бахаревич підписував опошній надрукований та саме особник собак Європи, виставить на аукціон і гэтыя гроші передати туди. Там хто-небудь ще там, от некі такі дробізі, які, може бути, не каштовні для тебе, але знакові, і зладить такий аукціон.
Коли б такий аукціон був, я думаю, що ми б долучилися з некими речами. Питання, звісно, ми не можемо у Бахаревича забрати осадку, але пропонувати йому, звісно, можемо. Питання
Бахаревич, ми говорили уже так само, і він згодний щось дати.
Що-нибудь. Ну, тоді чудово. Я думаю, що ми б з задовольненням долучилися, тому що думаємо, що це важно, і хотіли б підтримати цю справу.
Ми гэтую, уже поза межами ефіру абмяркуем гэтую ініціативу, але калі уже почали говорити на гэтую тему, ось ви узгадали про тое, що звернулися люди і сказали, от давайте там нейким чином допоможем, але я читав коменти. З'явіліся і люди, які казали, які сором збирати гроші, що гэтыя люди, відомі письменники, не можуть заплатити самі, і вони виходили не за нас на площу, вони виходили за себе і своїх дітей, і повинні бути готові заплатити штраф за те, що вони вийшли за себе і за своїх дітей. Як ви ставитеся? До речі, от гэта з осяродку літераторів такі коменти йшли, ті, от ви ведаєте гэтых людей, ті гэта от такі, може бути, нават там тролі, там, ті хто это може бути?
Я, на жаль, не ведаю, альбо на щастя, не ведаю чалавека, які пакідаў такі коментары, хаця от я реагавала яшчэ на першы коментар, казала, што все ж таки гэта для нас важна, все ж таки гэта выходзілі за нас, і мы хацелі б разделіць наступствы гэтых выхадаў на вуліцу, гэтых выхадаў у абарону незалежнасці. Ну, калі чалавек, які піша, што не за яго выходзілі, ну, значыць, ён сябе з гэтым не асацыюе, і гэта хутчэй праблема гэтага чалавека, які пакідае такія каментары. Хаця, безумоўна, магчыма, гэта праблема і наша, у тым сэнсе, што мы недастаткова, можа быць, размаўляем з людзьмі, недастаткова, можа быць, камунікуем і тлумачым, артыкулюем, што гэта ўсё ж такі агульная справа і важная. То бок тут, безумоўна, гэта я не ведаю, ці гэта троль, у такім, ну, якби ці троль на пасадзе, ці гэта чалавек проста па сваёй уласнай ініціатыве пакідае такія каменты і сапраўды так думае, але калі сапраўды так думае, то гэта значыць, што трэба працаваць у гэтым накірунку і пераконваць людзей, што не, ўсё ж такі салідарнасць важная, што гэтыя людзі, ну, безумоўна, што кожны чалавек, які бярэ на сябе, што кожны чалавек, які робіць нешта, набярэ на сябе адказнасць за наступствы. Але мы самі хацелі б раздзяліць. Арлоў да нас не звяртаўся, Некляеў да нас не звяртаўся і Баршэўскі да нас не звяртаўся. Мы самі хацелі б разделіць з імі адказнасць, бо мы лічым гэта важным, і справу, якую яны займаліся, за якую яны былі пакараны, мы таксама лічым важным.
Ну, не звярталіся там, людцы добрыя, дапамажыце нам, хто чым можа, але можа, калі вот вы аб'явілі такі збор сродкаў, ну, да прыкладу, Некляеў патэлефанаваў і сказаў, ну, Тацяна, ну што, я сам не заплачу, навошта вы гэтым займаецеся?
Не, такіх тэлефанаваў таксама не было.
Ну, будзем спадзявацца, што
і не будзе.
І не будзе, а салідарнасць сапраўды, яна такая рэч патрэбная і неабходная. Нават калі чалавек і здольны сам заплаціць, то вот такая вот салідарызацыя, яна вельмі важная і ва ўсім грамадстве, і ў літаратурным асяродку таксама, які апошнім часам такі разадраны, як і ўсё па вялікаму
рахунку. Як і ўсё, і не толькі апошнім часам. Гэта да, нармальна.
У нас у Беларусі ўсяго па два.
Ну, альбо нават па тры.
Да, альбо нават па тры. Да, такім чынам, а калі вот яшчэ адна частка яшчэ ўнутры сябе пачынае вось так вот неяк разрывацца, наколькі вось балючы ўсё ж такі для пэн-цэнтра быў леташні ўжо атрымліваецца скандал?
Ну, безумоўна, быў балючы. То бок, тут я не стану адмаўляць, і тое, з чаго я пачала, я сказала, што гэтыя, на жаль, скандалы, яны вельмі моцна паралізуюць працу і... Як бы ты вымушаны разграбаць вось гэта ўсё замест таго, каб рабіць тое, над чым ты павінна ўпрост займацца. Балюча таксама і тое, што, на жаль, у медыйнай прасторы слова пэн і слова скандал выносіцца ў загалоўкі, а калі пэн штосьці робіць, пры любой нагодзе выносіцца ў загалоўкі, а калі пэн робіць, напрыклад, фестываль Караткевіча, ці штосьці яшчэ, то пэн можа нават не згадвацца ў тэксце артыкула, ўжо не кажучы, каб там у загалоўках. То бок атрымліваецца, ведаеце, адваротная сітуацыя, як з Беларусю, которую паказваць ПБТ, і людзі хочуць жыць у той Беларусі, якую паказваць ПБТ, так вот мы як бы не разумеем, які пэн паказваюць у СМІ, таму што мы не зусім згаджаемся з тым, што гэта ёсць пэн. Вот я напрыканцы, нарэшце, калі узялася запісанне справаздач па тых праектах, па тых рэчах, якія мы зрабілі за мінулы год, у мяне нават накатывала эйфарыя, таму што я сама часам забываю, як шмат мы робім і як шмат усяго адбываецца, што не асацыюецца наўпрост з пэнам. Пра гэта трэба таксама памятаць, таму што такія скандальныя рэчы, яны ўсё ж такі акрамя таго, што пазбаўляюць магчымасці працаваць, то яшчэ і безумоўна ўплываюць на нейкую атмасферу ў працы, на жаданне працаваць, таму што, здаецца, у прынцыпе, мы не чакаем асабліва падзяк за тое, што мы робім, але хацелася б, каб гэта хаця б нейк прыхільна сустракалася, а калі яшчэ ўвесь час у медыйным полі атрымліваюцца такія, знаеце, бойкі, то гэта не спрыяе жаданню штосьці рабіць для супольнасці. А супольнасць, безумоўна, вельмі розная. Супольнасць, як я ўжо сказала, досыць раўнівая да сваіх і да чужых поспехаў і праектаў. Магчыма, і гэтую думку я таксама актыўна прасоўвала мінулыя два гады, мы трошачкі недапрацоўваем у публічнай камунікацыі. Значыць, можа быць, мы кепска тлумачым людзям, чым мы займаемся. Можа быць, людзі кепска разумеюць, як унутры пабудаваная праца ў пэне. Пытанне, ці хочуць разумець, таксама ёсць такое, ці нават сябры пэна часам расказваюць пра тое, што адбываецца ў кіраўніцтве пэна, вельмі далёкае ад таго, што насамрэч адбываецца ў кіраўніцтве пэна. І тут мы са свайго боку дэманструем адкрытасць поўную і хацелі б кожнаму, хто захоча там не ў каментарах, а прыйсці і спытаць, якім чынам усё прымаецца, прымаюцца рашэнні ў пэна, якім чынам прымаюцца рашэнні пра праекты, чаму такія праекты, а не іншыя. Мы гатовыя былі б усё гэта расказаць.
Ну, пагадзіцеся, чорны піяр – это таксама піяр. І, можа быць, хтосьці, шмат людзей увогуле не чула пра існаванне пэна, а тут дзякуючы скандалу. Хоць даведаліся, што пэн існуе.
Вось, это самае прыкольнае, таму што мы рыхтуючыся. Увогуле, як бы я так вельмі даткліва ўспрымала гэта, бо я рыхтавалася да 30-годзя пэна, яку было акурат у восень. Мы нават вот брашурку выпусцілі з такім 30-ачкай на вокладцы, а рыхтаваліся і вельмі хацелі запусціць у інфармацыйнай прасторы дыскусію пра каштоўнасці. Што такое ПН, для чаго ён, якая яго задача, што такое міжнародны ПН, якое мы месца ў гэтым міжнароднай структуры займаем, і ў Беларусі таксама, якія людзі складаюць ПН. Мы вельмі хацелі пагаварыць пра каштоўнасці і нават започаткавалі серыю такіх эсэ. Маё, дарэчы, дагэтуль не выйшла, таму што всё это пачалося і спынілі мы машыну публікацыі. Але гэтае эсэ публікаваць пачалі недзе з канца лета, з пачатку восені, і ўсё гэта неяк, ну, публікаваліся і публікаваліся. Сябры, можа быць, чыталі, можа быць, не чыталі. А насамрэч пра каштоўнасці мы пачалі размаўляць так нармальна ў рэжыме дыскусіі пасля публікацыі Паўла Сіверынца. І ў гэтым сэнсе я павінна сказаць, яму была б вялікі дзякуй, нягледзячы на ўсё тое кепскае, што адбылося пасля гэтай публікацыі. Усё ж такі размова пра каштоўнасці пачалася, гэта вельмі важна. І я перакананая, што ніякая размова пра каштоўнасці, яна не была б лёгкай. Бо калі пэн становіцца і кажа, гэта вот наша, артыкулюе нейкі важны для сябе рэчы, безумоўна, знаходзяцца людзі, якія кажуць, мы не зусім сябе з гэтым асацыюем. Ну і тут, магчыма, трэба ўсё ж такі вызначыцца, ці ты ў пэне, ці ты не ў пэні, калі ты не асацыюеш, гэта нармальна. Гэта не азначае, што ты кепскі, альбо што ты не пісьменнік, бо прыналежнасць да пэна не азначае аўтаматычнага пісьменніцтва, таксама як і не прыналежнасць да пэна не азначае, што хтосьці кепскі літаратар або кепскі чалавек. Не, гэта проста іншы падыход можа быць да жыцця, да літаратуры. Вот у нас такія каштоўнасці, мы гэта павінны не хаваць, а артыкуляваць і павінна стаяць за гэтай каштоўнасці.
Татьяна Нідбай, першая намесніца старшыні ПЭН-цэнтра Дзмітра Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а гэты выпуск скончаны. Для вас пры мікрафонах працавалі Павел Свердлоў
і Алексей Карпека.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.